มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ยอคุเซียนครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสุภาษิตเมื่อตอนที่แล้วครับอยู่บทที่3ข้อ21วันนี้เรามาดูข้อ22ก่อนที่จะอ่านข้อ22นะครับขออ่านข้อ21เพราะว่าเกี่ยวเนื่องกันครับ21 22ผู้ชายของเราเอ๋ยจงรักษาสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดไว้อย่าให้ทั้งสองนี้หนีไปจากสายตาของเจ้าอย่าให้ทั้งสองนี้หนีไปจากสายตาของเจ้าหมายถึงความรู้ของพระเจ้านะครับอย่าขาดความรู้และทั้งสองจะเป็นชีวิตแก่เจ้าเป็นอาภรณ์ประดับคอของเจ้าชีวิตและอาภรณ์ประดับนะประดับมาทางปัญญาครับจากการศึกษาพระคัมภีร์ข้อ23 24แล้วเจ้าจะดำเนินในทางของเจ้าอย่างปลอดภัยและเท้าของเจ้าจะไม่สะดุดถ้าเจ้านั่งเจ้าจะไม่กลัวเมื่อเจ้านอนก็จะหลับไปอย่างผาสุกสดชื่นคนทุกวันนี้ก็กลัวบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตความกลัวก็เกิดกับเราเกิดมาเป็นคนครับกลัวทำไมกลัวข้อนี้ก็บอกเราว่าพระคำของพระเจ้านี้เป็นคำตอบเนื่องจากว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ของเราลองคิดตามไปด้วยนะครับเราใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยไม่เดินก็นอนไม่เดินก็นอนอาจจะนั่งด้วยสำหรับคนทำงานครับมีการให้ความมั่นใจครับเราจะดำเนินอย่างปลอดภัยและหลับไปอย่างผาสุกสดชื่นเป็นเรื่องที่โอ้โหดีนะครับพี่พบว่าความจริงของพระเจ้าเนี่ยจะยึดเรามันไม่ใช่ว่าคุณและผมยึดความจริงนะครับแต่ความจริงยึดเราไว้ข้อ25 26ครับอย่ากลัวความกลัวร้ายที่มาถึงปัจจุบันทันด่วนหรือกลัวความพินาศย่อยยับของคนชั่วร้ายที่เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าทรงเป็นความไว้วางใจของเจ้าและจะทรงรักษาเท้าของเจ้าให้พ้นจากการถูกจับอย่ากลัวความกลัวร้ายครับความกลัวบางอย่างนี่ดูแล้วไม่มีเหตุผลแต่จะมีเหตุผลก็ได้ลึกๆนะครับกลัวฟ้าผ่าฝนตกที่ไรฟ้าร้องฟ้าผ่านี่กลัวฟ้าผ่าถูกไม่รู้ไปผิดสัญญากับใครหรือไม่บางคนก็กลัวที่สูงครับบางคนก็กลัวแมลงสาบอย่างผมนี่กลัวแมลงสาบในที่นี้บอกความกลัวอย่ากลัวความกลัวลานที่มาถึงปัจจุบันทันด่วนโอ้มีหลายอย่างนะปัจจุบันทันด่วนภัยแล้งนะครับทำนาแล้วน้ำไม่พอของแพงนะครับไม่มีเงินจ่ายพอพูดง่ายๆคืออย่ากลัวนาทีต่อไปครับพระเจ้าจะทรงดูแลในตอนนี้นะครับเพราะพระเจ้าทรงเป็นความไว้วางใจของเจ้าและจะทรงรักษาเท้าของเจ้าให้พ้นจากการถูกจับผมก็อธิษฐานนะครับเช้านี้เมื่ออยู่บนที่นอนก่อนลุกก่อนนึกถึง เราจะทำยังไงในวันนี้ครับโดยเฉพาะในวันที่ต้องเจอกับเรื่องหลายเรื่องก็ให้ข้อนี้ฝากไว้อย่ากลัวครับข้อ27อย่ายึดความดีไว้จากผู้ที่สมควรจะได้รับในเมื่อสิ่งนี้อยู่ในอำนาจของเจ้าที่จะกระทำได้ครับข้อนี้ชัดเจนข้อ28อย่าพูดกับเพื่อนบ้านของเจ้าว่าไปเถอะแล้วกลับมาอีกพรุ่งนี้ฉันจะให้ในเมื่อเจ้ามีให้อยู่แล้วพูดถึงเรื่องนี้ครับผมมีประสบการณ์เราก็ทำรายการวิทยุนะครับเป็นพันธกิจในด้านของสื่อสารมวลชนก็เกี่ยวข้องกับคนหลายแบบนะครับคนที่จนเงินแต่ไม่จนใจคนที่ร่ำรวยแต่รู้สึกว่าตนนี้จนอยู่เสมอก็มีครับคนที่พร้อมที่จะสนับสนุนได้แต่ขี้เหนียวแล้วก็ผัดไปเรื่อยครับข้อในนี้นะครับเป็นข้อเตือนใจเตือนใจครับเตือนใจอย่าพูดกับเพื่อนบ้านของเจ้าว่าไปเถอะแล้วกลับมาอีกพรุ่งนี้ฉันจะให้ในเมื่อเจ้ามีให้อยู่แล้วเคยไปติดต่องานนะครับแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้มาใหม่ทั้งที่เขาก็พร้อมนะพร้อมอยู่แล้วสำหรับเราที่เป็นผู้ที่พระเจ้าเมตตาครับอย่าให้ทำอย่างนี้ในเมื่อเราสามารถช่วยเขาได้ครับก็29อย่ากะแผนงานชั่วร้ายต่อเพื่อนบ้านของเจ้าผู้อาศัยอย่างไว้วางใจอยู่ข้างๆเจ้าอย่าทำสิ่งที่คุณได้ประโยชน์และเขาเสียประโยชน์อย่าพยายามแข่งกับเพื่อนบ้านโดยการทับถมพวกเขา ถ้าเพื่อนบ้านจะไปต่างจังหวัดครับและเขามาบอกกับท่านว่าขอฝากบ้านไว้ 2-3 วันได้ไหมครับถ้ามีใครพูดอย่างนี้แสดงว่าเขาไว้ใจท่านข้อ30อย่าโต้แย้งกับผู้ใดอย่างไร้เหตุผลในเมื่อเขามิได้ทำอันตรายอย่างใดแก่เจ้าอย่าโต้แย้งกับผู้ใดอย่างไร้เหตุผลในเมื่อเขามิได้ทำอันตรายอย่างนั้นภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสครับการต่อสู้กับอีกคนหนึ่งโดยไร้เหตุเป็นความบาปภายใต้พระคุณครับเรารู้ว่าดูก่อนท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าทำการแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้และพระเจ้าจะทรงลงพระอาชญาเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองจากพระธรรมโรมบทที่12ข้อ19เราออกจากวิธีของความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อเราจัดการกับปัญหาด้วยตัวเองครับถ้าไม่ได้รับความยุติธรรมควรจะอธิษฐานมอบเรื่องนั้นให้กับพระเจ้าและให้พระองค์จัดการกับเหตุการณ์นั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องครับข้อ31อย่าอิจฉาคนที่ทารุณอย่าเลือกทางใดๆของเขาเลยคนที่ทารุณคือคนที่รุนแรงครับข้อ32เพราะคนตลบตะแลงเป็นที่เกลียดชังต่อพระเจ้าแต่คนเที่ยงธรรมอยู่ในความไว้พระทัยของพระองค์มีคนที่เป็นที่เกลียดชังต่อพระเจ้านะครับที่จริงเราจะพบสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังอีกในหนังสือสุภาษิตนี้พระองค์ตัดถึงสิ่งเหล่านั้นในเล่มนี้ด้วยนะครับที่เราศึกษาอยู่ข้อ33คำสาปของพระเจ้าอยู่บนเรือนของคนชั่วร้ายแต่พระองค์ทรงอำนวยพระพรแก่ที่อาศัยของคนชอบธรรมคนชั่วร้ายในที่นี้คือคนนอกกฎหมายสุภาษิตข้อนี้ทำให้คิดถึงเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมครับเป็นเรื่องของกษัตริย์อาหับจำได้ไหมครับพระเจ้าได้พิพากษาราชวงศ์ของอาหับสุภาษิตข้อนี้เข้ากับอาหับได้อย่างเหมาะสมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าสุภาษิตแต่ละข้อนะหรือหลายข้อเนี่ยเราจะได้บทสรุปของบุคคลต่างๆในพระคัมภีร์ตัวเราและคนที่เรารู้จักนะครับข้อ34พระองค์ทรงเยาะเย้ยคนที่มักเยาะเย้ยแต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนใจถ่อมดูเหมือนว่าพระเจ้าเกลียดชังคนที่มักเยาะเย้ยครับคนเย่อหยิ่งและคนที่อวดตัวข้อ35ข้อสุดท้ายของบทที่3คนฉลาดจะได้เกียรติเป็นมรดกแต่คนโง่จะได้ความอัปยศข้อนี้เหมาะกับหลายคนครับมีคนมากมายที่อิจฉาคนรวยไม่รู้นะครับเห็นเขารวยและอิจฉาและหลายคนก็ได้พบเหมือนกับผู้เขียนสรุดีว่าพระเจ้าทรงพิพากษาคนมั่งมีในที่นี้ก็เตือนครับคนฉลาดจะได้เกียรติเป็นมรดกแต่คนโง่จะได้ความอัปยศต่อไปเป็นบทที่4แม้ว่าตอนนี้ครับเด็กหนุ่มจะเข้าไปในโลกซึ่งชั่วร้ายและบ้าคลั่งเขายังได้รับคำปรึกษาให้ระลึกถึงคำสั่งสอนของพ่อของเขาครับบทที่4ข้อ1บุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้าอย่างตั้งใจเพื่อเจ้าจะได้รับความรอบรู้บุตรชายของเราเอ๋ยนี่รวมถึงคนหนุ่มคนแก่ชายและหญิงข้อ2ข้อ3เพราะเราให้ภาษิตดีแก่เจ้าอย่าทอดทิ้งคำสอนของเราเมื่อเราเป็นลูกอยู่กับพ่อของเราเป็นแก้วตาของแม่เราดูน่ารักอ่อนโยนผู้เขียนคือกษัตริย์โซโลมอนเขียนสิ่งนี้และพระองค์ตรัสถึงพระบิดาของพระองค์ครับคือกษัตริย์ดาวิดสังเกตพระองค์ตรัสว่าเมื่อเราเป็นลูกอยู่กับพ่อของเราเป็นแก้วตาของแม่เราดูน่ารักอ่อนโยนผู้รู้ที่คิดข้อนี้ครับบอกว่าหัวใจของพระราชบิดาคือกษัตริย์ดาวิดโอบรอบตัวเด็กชายโซโลมอนผมไม่คิดอย่างนั้นในความเห็นของผมเนี่ยตามหมวดประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์โซโลมอนไม่ได้เป็นผู้ที่พระราชบิดาของพระองค์เลือกเป็นอันดับแรกนะครับเด็กคนนี้ซึ่งเลี้ยงดูในพระราชวังของสตรีก็เดียดไปทางผู้หญิงไม่มากก็น้อยผมคิดว่าโซโลมอนนี่เป็นหนุ่มเจ้าสำราญและดาวิดก็ไม่ค่อยจะมีสิ่งใดเหมือนกับโซโลมอนคือเป็นหนุ่มที่แบบออกไปทางผู้หญิงนะครับไม่แบบชายชาตรีเข้มแข็งเหมือนกับพระราชบิดาคือดาวิดโซโลมอนตรัสว่าครับเราเป็นลูกชายพ่อของเราแต่แม่ของเราต่างหากที่รักเราและสอนเราจริงๆอย่างไรก็ตามครับข้อ4บิดาสอนเราและพูดกับเราว่าให้ใจของเจ้ายึดคำสอนของเราไว้ให้มั่นจงรักษาบัญญัติของเรา และมีชีวิตอยู่ดาวิดคงจะให้คำแนะนำแก่ซาโลมอนอย่างมากครับเมื่อซาโลมอนได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ดาวิดก็ตรัสกับพระองค์ว่าเป็นลูกผู้ชายแท้ผมคิดว่าครับที่ดาวิดตรัสเช่นนั้นเพราะว่าพระองค์รู้สึกว่าซาโลมอนดูแล้วไม่เป็นแมนไม่เป็นชายพระองค์ตรัสว่าให้ใจของเจ้ายึดคำสอนของเราไว้ให้มั่นจงรักบัญญัติของเราและมีชีวิตอยู่ดาวิดได้เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าเราควรจะเชื่อฟังพระเจ้าดาวิดคงจะไม่ค่อยดีใจนักในการสอนพระราชบุตรของพระองค์ผมไม่เคยรู้สึกว่าดาวิดเป็นพ่อที่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่น่าเสียดายครับสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงจำนวนมากด้วยครับชีวิตของกษัตริย์ดาวิดมีบางอย่างที่ซาโลมอนสามารถเรียนแบบเราอาจจะบอกว่าใช่แต่ดูว่าดาวิดทรงทำอะไรครับบาปใหญ่ที่ดาวิดทรงกระทำนั้นเกิดขึ้นก่อนซาโลมอนประสูติและดาวิดได้ละทิ้งชีวิตแบบนั้นไปหมดแล้วตอนนี้ผู้เขียนสุภาษิตคือซาโลมอนให้คำแนะนำแก่คนหนุ่มพระองค์ตรัสตรงๆในตอนนี้ครับข้อ5ข้อ6อย่าลืมและอย่าหันกลับจากถ้อยคำแห่งปากของเราจงเอาปัญญาและเอาความรับรู้อย่าทอดทิ้งเธอและเธอจะรักษาเจ้าไว้จงรักปัญญาและปัญญาจะระแวดระวังเจ้าปัญญาถูกเปรียบเป็นผู้หญิงซึ่งดูแลโรงเรียนและส่งคู่มือโรงเรียนออกไปจำได้ใช่ไหมครับมีหญิงอีกคนหนึ่งครับคือหญิงสัญจรผู้ซึ่งเรียกร้องความสนใจของชายหนุ่มปัญญานี่ก็ถูกเปรียบเป็นผู้หญิงนะครับแต่อีกตรงข้ามกับหญิงสัญจรปัญญาขยันขยอเขาให้มาโรงเรียนของเธอเพื่อจะฉลาดสังเกตว่าพระเจ้าตรัสว่าปัญญาจะรักษาและระแวดระวังคนหนุ่มในข้อนี้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากในการศึกษาตอนนี้ครับในวงการศึกษาพวกเขารักปัญญาหรือไม่พูดอีกอย่างนะครับพวกเขารักพระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าไหมมีนักปราชญ์คนหนึ่งชื่อปาสคาลบอกว่าความรู้ของมนุษย์ต้องเป็นที่เข้าใจจึงจะรักได้แต่ความรู้ของพระเจ้าต้องได้รับความรักก่อนจึงจะเข้าใจกลับกันครับดังนั้นถ้าคุณจะเข้าใจพระคำของพระเจ้าคุณต้องรักและมีความคิดมีความเต็มใจจะเรียนแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าจะสามารถเปิดเผยความจริงอันยิ่งใหญ่นี้ให้แก่คุณจำเป็นมากครับที่ต้องเข้าใจสิ่งนี้พระองค์ตรัสว่ารักเธอและเธอจะระแวดระวังเจ้าครับต้องรักที่จะเรียนไม่ใช่เรียนตามหน้าที่ไม่ว่าจะเฝ้าเดียวก็ตามหน้าที่หรือไปเรียนที่โรงเรียนพระคัมภีร์ครับนั่นก็อาจจะไม่เข้าใจในสิ่งนั้นได้ข้อ7ที่เริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้คือจงเอาปัญญาแม้เจ้าจะได้อะไรก็ตามจงเอาความรอบรู้ไว้สังเกตว่าพระองค์ตรัสถึงปัญญาอย่างไรครับไม่ใช่เพียงแต่ความรู้ไม่ใช่เพียงแต่สมองเป็นสมองอัจฉริยะหรือสมองคอมพิวเตอร์เท่านั้นครับมันเป็นปัญญาและไหวพริบที่จะใช้ความรู้อย่างถูกต้องและมีความรักต่อปัญญานั่นคือสิ่งที่จิตใจของคนเราต้องการในวันนี้ครับเหตุผลที่การศึกษาไม่ได้ให้ความพอใจก็เพราะว่าวิธีที่ใช้สอนสิ่งที่ประทับใจที่สุดตรงนี้คือให้เราเอาปัญญากับมีความสำคัญจริงนะครับข้อ8ข้อ9จงตีราคาปัญญาให้สูงและปัญญาจะยกย่องเจ้าถ้าเจ้ากอดปัญญาไว้ปัญญาจะให้เกียรติเจ้าเธอจะเอามงคลงามสวมศีรษะเจ้าจะให้มงกุฎงามแก่เจ้าสิ่งที่น่าสนใจในที่นี้คือว่าปัญญาต้องได้รับความรักเหมือนกับผู้หญิงได้รับความรักเมื่อเรามาถึงพันธสัญญาใหม่ครับสิ่งนี้จะถูกเปลี่ยนพระคริสต์ได้เป็นปัญญาสำหรับเราและเราต้องรักพระองค์สิ่งที่ยากมากสำหรับสมัยของเราไม่ใช่ว่ามีปัญหาอะไรในพระคัมภีร์ครับสิ่งที่ยากมากคือว่ามนุษย์ไม่ได้รักสิ่งนั้นไม่ได้รักที่จะศึกษาอ่านพระคัมภีร์ไม่มีความต้องการอยากจะรู้เรื่องพระเจ้าและเรื่องที่พระคัมภีร์สอนไว้นะครับแต่ถ้าเมื่อเรามีความรักอยู่ในใจจะเข้าใจพระคัมภีร์ได้เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะเป็นอาจารย์ครับข้อ10ผู้ชายของเราเอ๋ยจงฟังและรับถ้อยคำของเราเพื่อปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะมากหลายนี่ฟังเหมือนกับนางบัชเชบากำลังพูดกับโซโลมอนนางบัชเชบาก็เป็นมารดาของโซโลมอนผู้เขียนครับ11 12 13เราได้สอนเจ้าในเรื่องทางปัญญาแล้วเราได้นำเจ้าในวิถีของความเที่ยงธรรมเมื่อเจ้าเดินย่างเท้าของเจ้าจะไม่ถูกขัดขวางและถ้าเจ้าวิ่งเจ้าจะไม่สะดุดจงยึดวินัยไว้และอย่าปล่อยไป จงระแวดระวังเธอไว้เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้าอ๋อนี่ก็เป็นการเรียกร้องที่ยอดมากเลยนะครับให้คนหนุ่มแสวงหาปัญญาจงยึดวินัยไว้จงยึดวินัยกับวินัยครับเป็นสิ่งที่เราต้องการคนเราจะเรียนให้มากที่สุดนี้ต้องมีวินัยนะครับถ้าไม่มีวินัยเดี๋ยวก็ไปดูหนังฟังเพลงเป็นเล่นเกมอะไรต่างๆครับข้อ14-15อย่าเข้าไปในวิถีของคนชั่วร้ายและอย่าเดินในทางของคนอธรรมจงหลีกเสียอย่าเดินบนนั้นเลี้ยวออกไปเสียและจงผ่านไปได้บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับคำเตือนในหนังสือสุภาษิตต่อต้านคนชั่วร้ายและหญิงสัญจรแน่นอนครับหญิงคนนั้นเป็นหญิงโสเภณีหญิงสัญจรในที่นี้ครับผมคิดว่าเราควรจะเห็นสิ่งนี้มีการประยุกต์ฝ่ายวิญญาณด้วยครับข้อ16-17เพราะถ้าคนชั่วร้ายไม่ได้ทำความผิดเขานอนไม่หลับถ้าเขาไม่ได้ทำให้คนใดสะดุดเขาจะหลับไม่ลงเพราะเขารับประทานอาหารของความโหดร้ายและดื่มเหล้าองุ่นแห่งความทารุณข้อนี้ให้ภาพคนชั่วร้ายและหญิงสัญจรใช้ชีวิตอย่างไรครับพวกเขาไม่สามารถนอนหลับได้ครับเว้นแต่จะได้ทำชั่วบางอย่างอ่านข่าวอาชญากรรมนะครับอาชญากรก็พูดว่าผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรครับผมไม่รู้ว่าผู้หญิงจะใช้ชีวิตแบบนี้ได้อย่างไรพวกเขาจะทนตัวเองได้อย่างไรได้ครับคนเหล่านั้นทนตัวเองไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำความชั่วเราไม่รู้ว่าจิตใจมนุษย์จะชั่วร้ายและลึกเข้าไปในความบาปได้มากเพียงไรไม่มีความชั่วอะไรที่ความคิดและจิตใจของมนุษย์จะไม่สามารถคิดคนขึ้นมาได้ครับเราต้องรู้ว่าโลกนี้เราพบคนมากมายที่ไม่ใช่จะดีเสมอไปแน่นอนครับจะมีคนดีด้วยแต่เราต้องระวังว่าเราพบกับคนแบบไหนครับมีบางคนเป็นเพื่อนแท้ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเพื่อนแท้แต่มีบางคนที่เราคบนี่เผลอไม่ได้เผลอโดนแทงโดนทับนะครับขอให้มีปัญญาครับด้วยความรักความปรารถนาดีจากชาวเราคือผมและทีมงานนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ทำสิ่งมากมาย